Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom discuta despre legătura dintre materialism și depresie. Plecăm de la un articol publicat în presa britanică. De ce? Pentru că în Anglia, atât jurnaliștii cât și oamenii politici sunt preocupați de sănătatea psihică, de sănătatea mentală a nației. Există o strânsă legătură între fuga după valori, după bunuri pe care oamenii vor să le achiziționeze și depresie. Este un articol din The Independent, dar cu siguranță nu numai acesta. Sunt multe alte studii, sunt foarte multe articole care trag un semnal de alarmă. Oamenii au uitat de scopul pe care trebuie să-l aibă în viață. Au uitat de spiritualitate, au uitat de religie. Și atunci, golul acesta a fost umplut de o frenezie a achizițiilor, de consumerism, consumerismul compulsiv. E bine, vom vedea în această ocazie care sunt legăturile dintre anxietate, depresie și consumerism. Și care ar putea să fie soluțiile pentru ca o societate să iasă din această goană neîntreruptă după bunuri, după servicii, după gadgeturi, după achiziții. Pentru că fericirea, este concluzia unor studii britanice, nu este aici. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Nu aș vrea să discutăm neapărat despre fericire. De ce? Pentru că intrăm într-un subiect mare, uriaș. Este un subiect cât o teză de doctorat sau poate cât o bibliotecă și atunci nu reușim decât să oferim câteva tușe mai groase în această emisiune. Dar în mod concret, plecând de la un articol publicat în cotidianul The Independent, putem să înțelegem o îngrijorare reală a societății britanice. Este o societate prosperă. Noi nu discutăm acum despre o națiune înapoiată sau despre o națiune care cunoaște, în sfârșit, după lungi decenii de criză materială, cunoaște zorii prosperității. Este o societate cu probleme, dar dacă ar fi să ne uităm așa pe o hartă a lumii, este una dintre cele mai prospere țări, una dintre cele mai eficiente din punct de vedere economic, unde serviciile de sănătate funcționează bine, unde școala este performantă. Deci este o societate în care mulți ar dori să trăiască. Și totuși, în această societate dezirabilă din punct de vedere material, oamenii încep să aibă probleme. Mult timp am crezut că o viață împlinită înseamnă, în primul rând, ceea ce ne-a lipsit înainte. Adică, dacă avem o casă mai bună, dacă avem o mașină mai performantă, dacă școlile sunt mai eficiente, dacă serviciile de sănătate sunt superioare celor cu care am fost obișnuiți, atunci standardul de viață crește. Și așa este. E normal să crească. Satisfacția crește. Dar cu toate acestea, după un experiment de decenii, ne dăm seama că oamenii nu ajung să fie cu adevărat împliniți. Iar dacă englezii sunt cu adevărat preocupați de sănătatea psihică a nației, înseamnă că și-au dat seama, la capătul unui experiment și nu la începutul lui, că au o mare problemă. Dar aș vrea, în primul rând, să discutăm despre acest consumerism compulsiv. De ce au ajuns oamenii să creadă că, alergând după bunuri, achiziționând tot felul de lucruri interesante și performante, ajung să fie împliniți, ajung să se simtă fericiți chiar?
Îmi pare bine că ai pus această întrebare și nu ne-am aventurat în dezbaterea asupra faptului în sine a consumerismului, ci a rădăcinii, a cauzei care a generat consumerismul. Articolul, din câte ai amintit tu, chiar în enunț, constată că această stare de derută psihologică, de instabilitate psihică, de tulburare mentală, adică de depresie, e doar un efect, o consecință a unei mentalități. Iar mentalitatea aceasta, care se numește secularism sau, dacă vrem, materialism, sensualism, mă rog,
consumerism.
Consumerism, dar consumerismul de dragul satisfacerii unor unor sau dobândirii unor satisfacții imediate, materiale, senzoriale, toate pleacă de la cosmoviziune, de la felul în care omul își reprezintă lumea și locul lui ca destin în această lume. Pe vremuri exista Dumnezeu. Pe vremuri, societatea britanică era o societate de oameni creștini, fie catolici, fie anglicani, fie, știu eu, protestanți, dar erau preocupați de dezvoltarea lăuntrică, de o creștere în valorile ideale, în valorile morale. Mi-amintesc în epoca copilăriei mele, când încă amprenta aceasta a unei mentalități coerente cu universul, respectiv există un Dumnezeu, eu mă raportez la el, la societate, nu sunt singurul, trebuie să câștigăm toți, în care au crescut bunicii mei, de exemplu, relațiile dintre oameni și starea de bine mentală și emoțională era foarte diferită de cea de acum. Ei aveau liniște, aveau tihnă, puteau discuta frumos. Eu n-am auzit, de exemplu, în casa bunicilor mei care nu erau religioși, dar aveau o credință că toate lucrurile converg spre tărâmul de dincolo, spre veșnicie, spre o judecată. Așa, în teologia populară, oamenii aceștia n-aveau stresul și depresia. Deși erau amărâți din punct de vedere financiar, din punct de vedere material, bunicii mei trăiau într-o chirie, o cameră și o bucătărie în față, care era tot ce vrei, și antreu și cameră de zi și toate. Și bunicul lucra, era lăcătuș la o fabrică măruntă de ferătanii. Bunica era casnică, din puținul lor avea o tihnă. Nu exista nicio umbră de instabilitate. Care era avantajul lor? Cum am spus, istoria generațiilor dinainte a cunoscut o sinusoidă. Înainte l-aveau pe Dumnezeu, formă graficul continuă în jos.
Vă referiți doar la acest aspect, doar la religie? Pentru că dacă ar fi să comparăm cele două societăți, cred că sunt multe capitole la care putem vedea niște diferențe semnificative. Și vă dau doar un exemplu.
Te rog.
Dincolo de modul în care se raportau la transcendență, există o asemenea diferență, evident. Dar să ne gândim și la idealuri, să ne gândim la ritmul vieții, la dinamică. Societatea în care un om trăia într-o cameră și era mulțumit dacă în fața casei avea o prispă și câțiva metri pătrați pe care să-și pună, nu știu, legumele, fructele și să poată trăi, această societate a apus de mult. Astăzi oamenii aleargă și nu pot să mai conceapă că ar putea supraviețui măcar în lumea despre care ați vorbit. Oamenii de astăzi nu pot să supraviețuiască, și pun cuvântul între ghilimele, decât într-un apartament de, nu știu, 70-80 de metri pătrați pe puțin, pot supraviețui într-un, nu știu, automobil care are anumite performanțe tehnice minime, la care oamenii înainte nici nu visau, ei se gândeau și își propuneau să-și cumpere un cal și erau fericiți dacă aveau un cal, erau niște oameni prosperi. Astăzi nu și pot imagina că propriul copil ar putea să supraviețuiască decent fiind lăcătuși, ei vor să fie inginer sau doctor. Deci, oamenii nu mai sunt atât de mulțumiți cu universul acela foarte îngust. Ei aleargă, ei albesc, ei trudesc pentru o lume foarte diferită.
Auzi, tot ce spui este o radiografie foarte corectă. Sunt în dezacord cu un singur cuvânt. Că universul celor de atunci, dinainte, cu 100 de ani în urmă, de exemplu, era un univers îngust. Eu cred că era un univers conic.
În ce sens?
Care, al căror vârf se fixa la nivelul realității cotidiene și era îngust, dar pe măsură ce își ridica privirea spre cer, era din ce în ce mai larg. Mi se pare că conul acesta s-a răsturnat. Și acum universul material și pretențiile, așteptările din partea lumii materiale și a, știu eu, prosperității s-a lărgit extrem de mult, iar în ceea ce privește dincolo de ziua de azi și de burticică, dincolo de mașină, nu mai e nimic. Eu cred că s-a îngustat universul nostru, nu al lor, din punct de vedere spiritual. Căutam să merg pe o anumită linie, ateismul. Încet, încet s-a propagat prin, știu, îndoiela asupra Scripturii, prin un alt model al originilor, în loc de creaționism, evoluționism, prin glasul teologilor apostați care au promovat tot mai mult o teologie fără Biblie, așa, o teologie nominală, iar rezultatul este că concepția despre viață, despre sensul omului, a ajuns în criză, existențialismul. Iar pentru că nu mai există rost pentru care omul să trăiască, s-a adâncit omul și a găsit recuperarea sau compensația în alergare. Tu spui foarte bine că dinamica de atunci nu se compară cu cea de acum. Aceea era lento, sostenuto, acum este presto și teribil. Este o trepidație a vieții care nu-ți mai dă timp nici să dormi cât trebuie, nici să vorbești cu cineva. Iar toate acestea sunt tribute, sunt vămi care se plătesc datorită faptului că omul a uitat că este mai întâi o ființă spirituală. Și pentru că materialitatea este aproape, este la doi pași și chiar nevoia permanentă a devenit unicul domeniu. Chiar faptul că omul bogat, omul care are, e nesigur de viața lui spirituală și e anxios, este depresiv, arată că tocmai domeniul, anxietatea ține de spirit, de suflet, de împliniri, tocmai domeniul acesta este neglijat în avantajul accesorilor imediate și mărunte. Vezi, există două domenii, domeniul spiritual și domeniul senzorial sau material. Noi credem că ele sunt vase comunicante și nu sunt. Pentru că oricât de mult ai adăuga în resortul material, în recipientul din partea aceasta, din dreapta, cum mă vezi, nu ridică nivelul spiritual. Și cu cât investim mai mult timp și energie în resortul materialismului, cu atât furăm din capacitatea noastră și din oportunitatea de a investi în domeniul spiritual. Vreau să mă refer la...
Da, o secundă. Noi insistăm foarte mult asupra aspectului spiritual, înțelegând prin asta religie și Dumnezeu.
Eu zic că nu numai și o să ajungem să discutăm.
Opinia mea este totuși alta și sigur că putem ajunge la acest capitol care este extrem de important și care a intrat foarte mult la apă în Anglia. Nu prea mai are sens. Oamenii nu înțeleg sensul în viața lor. Dar cred că spre sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX și tot secolul XX, poate cu mici excepții la început, lumea a început să descopere în etica debordantă a progresului că totul poate să fie rezolvat, că totul poate să fie împlinit aici pe pământ prin intermediul unor resurse care sunt în noi. Noi putem atinge un nivel de prosperitate. Noi putem atinge un nivel al împlinirii de sine. Noi putem, prin democrație, ajunge la o societate perfectă. Și aici se termină istoria. Această etică a progresului ne-a injectat efectiv cu un hormon al fericirii greșit, fals. Iar hormonul acesta al fericirii a distrus o latură care exista în om și care a fost umplută până de curând de religie, de spiritualitate, de biserică. Iar latura aceea înseamnă sufletul. Niciun om astăzi întrebat nu va considera că un individ este format doar din materie. Are în el și spirit, are suflet în el. Iar lumea în care trăim a început să diminueze prin oferta ei, prin bombardamentul informațional, prin toate ispitele puse înaintea ochilor, a început să diminueze sufletul. Noi trăim într-o lume în care oamenii au tot mai puțin suflet. Au multă carne, dar au tot mai puțin suflet. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai goi. Oamenii nu mai citesc. În ei nu mai intră această hrană. Consumul de muzică de calitate este tot mai scăzut. Filmele pe care le văd au tot mai puțin sens. Religia este tot mai izolată. Sunt societăți occidentale care au mai degrabă o aversiune față de religie.
Vreau să spun ceva.
Noi, oamenii moderni nu mai avem suflet.
Te-o te întreb, acest hormon al fericirii de care ai vorbit tu metaforic, chiar există? Pentru că oamenii confundă veselia, știu, antrenul, un anumit tonus zgomotos cu râsete și cu dinții dezveliți.
Adică el există, dar oamenii nu-l mai înțeleg, nu-l mai identifică în mod corect.
În opinia mea, hormonul de care ai vorbit tu, pe care materialitatea ți-a promis-o sau continuă să o susțină că există, nu e. Este un hormon al mulțumirilor și al veseliei superficiale, care ce, nu este fericire, nu e românii, hormonul fericire.
Ce fac românii când au 2 sau 3 zile libere?
Fac mici, bere mici.
Se bucură cântă sufletul lor. Ce înseamnă că se bucură sufletul lor?
Îmi pare rău.
Micul și berea sunt cele mai bune metode
ale sufletului, nu?
De a se bucura sufletul. Deci, așa, ce fac de sărbătorile religioase? Dar numai românii, dacă să ne uităm în Occident. Ce fac occidentalii atunci când au timp liber? Cheltuiesc foarte mult? Vacanțe? Consum de alcool?
Și ce fac în vacanțe, știi cumva?
Da, evident.
Uite, din întâmplare am câțiva prieteni care discutau odată, iar în Stuttgart, despre modul în care petrec oamenii vacanța. Își încarcă mașina, evadează dintr-un spațiu care este gri, este gâtuitor, îi strânge, pentru că este spațiul stresului zilnic și al nopții, deci e noutihnă, și pleacă undeva într-o zonă anonimi, adică acolo...
Și-și fac de cap.
Nu-și fac de cap. Nici măcar nu discută unul cu altul. Se aruncă ca niște meduze pe nisip și așteaptă să treacă timpul. Mănâncă bine, dorm, eventual...
Consum alcool.
Consum alcool, adică e tot evadare. Dar nu este o... Știi ce e? Petrecere. Bine, nu mă refer la petrecerea populară, în care trebuie să fie dans, muzică, iarăși bere, pișcatul cucoanelor. Deci nu la asta. Că nici asta nu este spiritual. Este doar o infuzie de stare de bine pe care ți-o dă colectivitatea și faptul că te-ai scufundat într-un mediu relațional. Aminteai tu de un lucru important. Deci, hormonul fericirii promis, el există în om, dar promis de materialitate nu e. Este doar un fake. Este un...
O păcăleală de marketing.
O păcăleală. Eu m-aș referi la ce înseamnă spiritualitate. Dacă spiritualitatea este exclusiv religiosul, eu mă tem că nu s-a înțeles corect ce înseamnă spiritualul. Când Dumnezeu a creat pe om...
O dimensiune fundamentală a omului.
Spiritualul? Sigur că e o dimensiune fundamentală, dar ea ține, ea conectează împlinirea în o sumedenie de domenii care toate coroborează, toate contribuie la realizarea unui sens al vieții. E un domeniu mare. Atunci când tu, ca arhitect, realizezi un proiect, nu? Un proiect formidabil, sau atunci când ai rezolvat o chestiune care ține de profesia ta, te simți util, ți-ai împlinit un sens să faci lumea mai bună. Bine, nu atunci când ai vândut, ești prăvălier, ai magazin și vinzi azi de 3.000 de lei. Păi nu cred că ai făcut lumea mai bună, te-ai îmbogățit pe tine. Dar atunci când tu urmărești un sens în viață, atunci când banii a 3.000 de lei îi folosești pentru a chema la tine acasă pentru o săptămână 3 copii de la orfelinat și le dai cadrul paternal ca să se simtă și ei acceptați și iubiți, atunci cu adevărat dau sau contribuie la sensul vieții. Spiritualitatea pleacă de la concepția că este un Dumnezeu și că există o paletă de valori ale Lui.
Eu plec din altă parte.
Te rog.
Spiritualitatea pleacă de la o concepție asupra omului.
Bine.
Omul nu este doar o carcasă, nu este o carapace. Omul a ajuns astăzi doar materie. Este ca o cochilie din care melcul a plecat de mult sau a chiar a murit. Asta înseamnă materialismul acesta agresiv, consumerismul agresiv. Asta înseamnă o cochilie care este îngrijită cu foarte multă atenție, pentru care se cheltuiește foarte mult, dar ea în esență este goală. Înainte să discutăm despre Dumnezeu, aș discuta despre om. Viziunea noastră asupra omului este reducționistă.
auzi, omul nu 100% are Cristi.
Numai... Pentru că în momentul în care înțelegi că omul are în el un suflet, îți spui problema, dom'le, ce intră acolo? Intră pantof cu toc? Nu. Intră vile pe coasta de Azur? Nu intră. Iahturi, calculatoare scumpe, mașini performante? Nu. Golul acela nu se poate umple cu haine și cu achiziții materiale sau cu gadgeturi. Auzi? Dar cu ce se poate umple? Apoi ajung la Dumnezeu.
Nota 10. Adică,
da, nu dați note, haideți să discutăm subiectul.
Păi nu, în sensul că tot ce spui este perfect. Și vorbim despre același lucru.
Că așa, dacă discutăm doar despre Dumnezeu, parcă discutăm despre Calea Lactee. Există.
E, vreau
dar
să,
ce să fac eu vreau cu el? Să, am eu nevoie de el?
Vreau să zic ce n-am reușit să spun.
Vă rog.
Pentru că niciun om care n-are o deschidere spre verticală nu înțelege că omul are suflet. Și că sufletul omului este rezultatul faptului că există un Dumnezeu. Noi vorbim despre
oamenii
același lucru.
Oamenii au înțeles că au suflet și când nu credeau în Dumnezeu.
Auzi, acești oameni care nu credeau în Dumnezeu, credeau în zei. Credeau într-o verticală. Și nimeni din cei care nu au verticala, indiferent că au Dumnezeul descoperit sau au o reprezentare mentală a ceva care trebuie să existe, o personalitate, o prezență
divină. Da, dar acei zei nu aveau nicio legătură cu viața lor. Nu aveau o legătură cu viața lor așa cum este în creștinism.
Într-o măsură n-aveau și într-o măsură aveau. Adică nu se pot rupe cele două. Că zeii lor erau păgâni, în ghilimele.
Nu iau un suflet, nu iubeau.
Dar uite, mă refer nu la epicurieni, mă refer la Socrate, mă refer la Platon, mă refer la Aristotel. Oameni care aveau simțământul că este ceva dincolo. Ori la această verticală mă refer. Și doar atunci când există un concept mai presus de om, pe care noi l-am numit Dumnezeu, atunci apare și sufletul. Pentru că altfel, fără o verticală, nu există suflet. Există doar materie. Deci, tu ai plecat de jos, eu am plecat de sus, dar vorbim de amândouă lucruri care se conecte. Deci, eu sunt cu totul de acord. Aș vrea să mă întorc. Deci, spiritualitatea se referă la, sau pleacă de la, existența ceva mai presus de ce e lumea materială. Pentru care sufletul e creat să le simtă, să le dorească, să înseteze după ele. E setea cunoașterii, care face parte din planul divin. Interesant e că Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o și pe Eva, mai întâi pe Adam, l-a pus să cunoască natura. Și primul act după ce l-a creat a fost să numească animalele. Deci este o angajare mentală. Și aceasta face parte nu din materialism, ci din înțelegerea universului în care trăiești. Eu necurmat îi încurajez pe studenții mei să deschidă obloanele spre înțelegerea lumii, spre înțelegerea oamenilor, a mentalităților lor, să citească și altceva decât religie. Pentru că dacă citești doar religie, vei fi foarte bun, dar nu vei putea aplica și nu vei avea relevanță în lumea în care trăiești, pentru că nu știi omul. Tu vorbești pe chineză și în jurul tău sunt români. Deci este atât de important să-ți deschizi orizontul. Dumnezeu dă sens existenței. Fără Dumnezeu, viața este absurdă. Așa a spus-o X, Y și Z. Noi amintim că ne complicăm. Filozofii existențialiști. Ori odată cu Dumnezeu există rostul, există sensul vieții, iar sensul vieții îți recompensează lipsurile acestui pământ, nici măcar nu le mai bagi în seamă. Iar valorile lui Dumnezeu țin de înțelegere, de cunoaștere, sunt acele valori imateriale care, în care investești luând timp și energie, aș aminti doar relațiile umane. Omul de soiul lui, marcat de păcat, este egoist. Iar egoismul nu face altceva decât competiție, concurență, născând un soi de progres. Dacă ne-am gândit că una din cele mai importante aspecte ale vieții este relaționarea cu oamenii. Am aici în fața mea, mi-am amintit de un studiu, se cheamă Grand Studies. În 1940, școala medicală Harvard a inițiat un studiu longitudinal, interesant, care se continuă până azi, adică din 1940 până în 2015, sunt 75 de ani. Și s-a plecat mai întâi cu absolvenții facultății din anii 39-44. Deci au tot implicat în proiect pe măsură ce absolveau. În anul 40 s-a produs. Și au căutat să vadă toate coordonatele care definesc nu prosperitatea, ci o stare de bine și o fericire, să zicem așa. Știi care a fost concluzia? George Vaillant a fost cel care a condus ultimul segment, vreo 40 de ani, studiul. Deci a intrat ca asistent în universitate și a terminat ca profesor și așa mai departe în 2015. Și a spus că dintre toate feliile sau capitolele vieții, plecând de la informație, de la expertiză, succes, prosperitate, funcții și multe alte lucruri care, în care intrau și călătorii în afară, etc. Dar singurul factor care cu adevărat definește împlinirea omului, e rezultatul studiului, este calitatea relațiilor și cuantumul relațiilor cu semenii. Ori la ora actuală oamenii n-au timp pentru că sunt concentrați doar pe ei, egoism, iar egoismul cere posesiune, pentru că egoismul crede până astăzi că dacă ai mai mult, ești mai fericit. Iar oamenii sunt tot mai nefericiți și depresivi. Soluția, cred că și articolul presupun că pledează pentru a ne gândi la ceea ce e dincolo, deasupra cărora nu poate să nu fie un Dumnezeu.
Da, evident că atunci când oamenii au această coordonată despre care vorbiți, au un sens în viață. Dar de cele mai multe ori acest sens este indus. Dacă este să ne uităm în secolele anterioare, unde biserica era o instituție proeminentă a societății, poate cea mai influentă instituție a societății în rândul oamenilor obișnuiți, noi încă nu putem vorbi cu adevărat de o religie în sensul teoretizat anterior. Oamenii erau superstițioși, oamenii erau supuși, oamenii nu citeau Biblia. Deci încrederea lor în viață sau în Dumnezeu sau în sensul vieții era o încredere mediată de o predică săptămânală la care asistau în cel mai fericit caz.
Tocmai de aceea eu nu vorbesc de religie, ci de spiritualitate. E totuși un domeniu diferit. Și religia este implicată în spiritualitate.
Este implicată.
Dar nu...
Este o felie a acestui
bine
teritoriu.
Spui, nu acoperă, nu epuizează tot ceea ce se numește spiritualul. Iar religia nu începe doar în biserică, chiar și religia, ci ea există acasă prin un exercițiu spiritual și se împlinește sau găsește căi de dăruire în cadrul comunității religioase.
Plec și mă folosesc de acest exemplu de la discuția despre bunici, care nu erau niște oameni religioși, nu aveau neapărat un Dumnezeu concret pe care să-l cunoască, nu studiau Biblia, nu se închinau în mod
credeau
regulat.
Popular.
Da, era o credință oarecum superstițioasă, de masă.
Da, da.
E bine, totuși trăiau într-un univers mai ordonat. Și aveau un scop în viață.
Care e motivul pentru care universul era mai ordonat?
Pentru că lumea lor arăta altfel.
Foarte bine. Adică materialismul nu era debordant. Erau limitați. Ori limitarea aceasta le permitea să iasă dincolo de preocupările materialiste. Ei n-aveau mașină de spălat. Spălau pe zolitor. Mi-amintesc, erau o copaie de lemn și cu zolitorul și spălau rufele. Le puneau la uscat. Nu aveau mașină de spălat vase. Le spălau în două lighene mari și se făcea curat. Aveau timp însă să gândească. Aveau timp să citească. Bunicii citeau. Și bunica și bunicul m-au învățat să citesc în limba bunicii, ungurește. De la ea știu. Deci îți dai seama, aveau timp pentru etajul superior, eu zic spiritualitatea nereligioasă sau fără accente religioase. Dar acest lucru creează ceva în om. De ce nu mai citesc astăzi oamenii? Din cauza tehnologiei materialismului, a materialismului și a tehnologiei, care le compensează sau le umple toate sertarele timpului lor liber.
Noi, revin la explicația mea, noi suntem oarecum formați de media.
Da,
de
sunt just.
Industria publicitară. Suntem formați să credem că noi suntem un trup. Dacă vă uitați la ora actuală puțin în acest mediu informațional care bombardează omul, plecând de la reclame, filme, niște emisiuni de divertisment. Omul este o singură dimensiune. El trebuie să se îmbrace bine, el trebuie să se întinerească, să se înfrumusețeze, să achiziționeze ultimele lucruri cele mai performante și ca un șoricel într-un dinam, el fuge din ce în ce mai tare, sperând că va câștiga din ce în ce mai mult ca să achiziționeze ceea ce îl va băga din nou în dinam. Omul este prins oarecum într-un sistem din care nu mai poate ieși.
Este ca și la jocul de noroc.
Exact. Și merge din ce în ce, mai departe, plusează
și pierde tot,
sperând că în cele din urmă își va lua revanșa printr-un câștig extraordinar. Cam așa este și omul la ora actuală. Deci i s-a încurajat această dimensiune. I s-a limitat universul, merge din ce în ce mai mult spre zona aceasta a achizițiilor materiale și despre asta este vorba și în text. Și atunci, în acest univers, sufletul lui a devenit gol.
Hai că ai amintit de un lucru interesant.
Iar la un moment dat, cred că există și un moment în care oamenii îl au, indiferent cât de multe au, au acest moment. O dată în viață, de două ori, nu știu, vine momentul acesta, când stai și tronezi înconjurat de atâtea lucruri frumoase, pentru care ai trudit, ai fugit după ele.
Și constați.
Ai sperat că ele îți vor face viața mai frumoasă.
Și constați că.
Și constați că te-ai obișnuit cu ele.
Și că.
Și că nu-ți aduc nicio satisfacție.
Uite, chiar dacă șoricelul.
Și atunci începi să descoperi sufletul din tine.
Târziu. Spunea cineva, tragedia nu e că viața e prea scurtă, ci că începem să o trăim târziu. Adică începem să o descoperim viața abia când bâlbâim, când se mișcă dinții în gură și atunci ne gândim ce am pierdut noi.
Vorbeam, o paranteză,
te rog,
vorbeam
te
cu, un apropiat, un cunoscut acum câteva zile, care are, din punctul meu de vedere, tot ce trebuie. Adică e de invidiat. Își permite orice mașină, orice casă, pleacă din țară când vrea.
Și?
Și îmi spunea la un moment dat că renunță la o mașină foarte scumpă și și-a una mai ieftină. Nu e un om religios. Aproape deloc. Că totul a plecat de la moartea unui unchi. Foarte apropiat. Foarte apropiat. O moarte ciudată, neanunțată, undeva în Franța. Și-a permis să-l ducă în Franța pentru o problemă cu inima. Acolo, dintr-un act medical aproape neglijent, din câte mi se povestea.
Poate omul, nu. Astea scuze.
Da. Omul la 50 și ceva de ani a murit. Și pentru el a fost un șoc. Și momentul acela, șocul acesta, poate au fost și altele, dar spunea că șocul acesta l-a făcut să reconsidere tot ce știa despre viață.
Zădărnicia
vieții. Și a descoperit că omul acesta muncise enorm de mult, făcuse multe lucruri, plecase din țară, ca să facă la copii o avere, ca să-și cumpere nu știu ce mașini, ca să se distreze. Toată viața aceasta a fost curmată brusc, în mod neașteptat, de un act medical precar. Așa considera. Aceasta este explicația psihologică din mintea lui și această explicație a dus la acest proces de meditație.
A rupt filmul.
A rupt filmul, da. A rupt filmul. Și omul și-a dat seama că, băi, ce înseamnă? Și a început să descopere sufletul. A început să descopere alte lucruri. Lumea lui, filmul lui vechi, s-a rupt și a început altul nou.
Ei.
Nu știe ce să facă cu ăsta nou. Deci, la ora actuală nu știe ce să facă.
Asta e șansa vieții lui.
Dar a început un film nou.
Uite, tu spuneai și bine spuneai că cel dependent de jocurile de noroc, de ruletă.
Jucătorul de ruletă, da.
Jucătorul lui Dostoevski, care bagă, care câștigă puțin, bagă în speranța unui câștig mai mare, câștigă mai mult, bagă tot și pierde tot. Admițând totuși că omul acesta câștigă odată tot.
E un om la un milion.
Bun, am un caz. Îl cheamă William Post. Era un bucătar într-un restaurant mexican sau, știu, chinezesc din America. Și a atras și el, că era împătimit de loto. Și a atras lotul cel mare de 18,2 milioane de dolari. Pa! 18,2 milioane! Ce ai face cu ei? Nu-mi spune că nu m-am gândit, dar dacă m-aș gândi, cred că aș deveni astronaut. Deci nu mai sunt pe pământ. Iar omul acesta avea 48-50 de ani. Însurat cu o nevastă, cred că avea un copil doi. Dom'le, de când s-a umplut cu bani, nu i-a mai plăcut nici casa, nici nevasta. În 8 ani de zile, în 88 plus 8, fac 1996. Și ce s-a întâmplat? A divorțat de a șasea nevastă, Îți dai seama cât a avut. Pentru că toate, pentru bani, promiteau și omul materialist, a ajuns dator, pentru că a aruncat cu bani, a vrut să facă, nu știu ce, l-a înșelat un antreprenor șmecher cu o firmă fantomă, a ajuns în datorii și în 97 a murit într-un azil de neputincioși, de oameni. Bine, o să spui, este bine. Un caz. Eu am o listă acasă.
De obicei, și eu am fost curios la un moment dat să văd ce se întâmplă cu cei care au câștigat la loto. Toți ajung rău.
Toți
ajung. De fapt, e o lege.
Asta am vrut să spun, că am o listă întreagă.
Dar de ce? Pentru că omul care nu a făcut banii nu știe nici să-i cheltuiască.
Și stai puțin. Omul tău care a murit în Franța a făcut banii, știa să-i cheltuie, dar degeaba, că viața tot n-are sens. Ori cel care nu și-a descoperit spiritualitatea, sufletul și faptul că există ceva mai frumos decât să simți o aromă în nări sau ceva între dinți. Deci cel care descopere că este ceva mai frumos, acela va investi în acele lucruri. Și când ajunge în domeniul acela, sigur caută un nord, un absolut și va ajunge la Dumnezeu. Cunosc un alt caz. Două familii tinere, una dintre ele avea copil, 2-3 ani, au hotărât să aibă un an sabatic de no shopping. Deci un an de zile s-au mutat într-un apartament cu vreo 3-4 camere ca să lucrească două familii împreună, erau prieteni împreună și au spus: nu cumpărăm nimic, nu mergem cu metroul, ci cu bicicleta, cumpărăm doar hârtie igienică și minimul necesar, mergem la țară și ne luăm de acolo culegând, știi că în America culegi tu roșiile și până o plătești la un preț mult mai mic decât îți vinde la piață. Și un an de zile n-au avut televizor, spune că singurul lucru pe care l-au avut e lumina electrică, pentru că trebuia. Au renunțat și la frigider și făceau mâncarea ca bunicii, exact ca bunicii. Ei aveau recitor în care era o cutie de tablă și băga niște gheață înăuntru până devenea apă, ținea oarecum rece. Rezultatul. După un an de zile s-au uitat la economii, apropo de câștig. Și domnule, n-am știut că suntem bogați. După un an de zile au spus: nu ne-am mai simțit bine cu televizorul. Deci au descoperit o altă direcție de împlinire sufletească. După un an de zile au spus: vrem să continuăm. Acum ne mutăm la țară, ieșim din oraș, lucrăm în oraș, pentru că aveau servicii, dar vor folosi trenul, vor să aibă liniște, vor să se întoarcă în natură. Iar acest downshifting, de care am mai vorbit altă dată, este atât de atractiv pentru cei care au ajuns în oraș, s-au realizat în oraș și își dau seama că viața lor e jefuită, că n-au nici măcar tihna bunicilor care stau la țară. Materialismul nu este grija pentru trup. Materialismul este o dominantă, un fel de sac fără fund care cere tot mai mult și tot mai trepidant să vergi în el. Iar spiritualitatea, cred că este și el un munte care trebuie tot timpul clădit. Iar cel care a gustat odată cititul cărților, păi el a vrea numai să citească. Îmi povestea cineva că în Moscova, în subterană, în metro, în tren, sunt distanțe de ore dintr-un capăt al Moscovei în celălalt, un oraș imens. Tot așa cu multe zone verzi, deci cartiere în pădure, cum ar veni, ca în Atlanta sau în alte părți. Și spune acolo, toată lumea citește. Unii cite ziarul, dar mulți femei, copii de școală, studenți, au cărți și citesc. Au descoperit plăcerea aceasta de a citi, pentru că ei n-au avut, lucrul acesta se întâmpla, prin 98-99, 2000. Poate acum s-au schimbat și ei. Dar atunci n-aveau Occidentul, n-aveau și nici nu aveau speranță că vor avea ceva. Și și-au găsit multă compensație și înțelepciune în citit. Eu cred că spiritualitatea e dominată de Dumnezeu, de religie, dar are multe alte capitole care decurg din asta. Cunoașterea omului, înțelegerea lumii, cunoașterea geografiei, istoriei. Sunt atâtea domenii în care, dacă eu aș avea timp, m-aș confunda și nu mai prinde la emisiuni. Dacă.
Atunci să oferim și o soluție la final, dacă există o soluție pentru unii dintre telespectatorii noștri, și cred că primul pas pe care îl putem face cu toții, pentru că suntem și noi în această în această fugă după lucruri care nu au foarte mult sens în viață, primul pas este să te oprești puțin. E igienic.
Știi că există...
Să te oprești și să începi să privești cu multă atenție viața ta, ceea ce faci, prioritățile tale după ce fugi.
Vreau să spun că psalmi sunt acele rugăciuni cântate, scrise de David sau de alții. Există din când în când un semn numit Sela, care înseamnă oprire. Iar în alte părți apare efectiv apelul lui Dumnezeu, opriți-vă și să știți că este Dumnezeu. Adică e nevoie să te oprești din trepidație.
Chiar și din psalmi.
Da, pentru că psalmul spune ceva și apoi tu te gândești la aplicația la tine. Pentru că psalmul nu este doar o vorbire, nu, în urechea cuiva. E o meditație și în meditație întotdeauna sunt doi. Este obiectul meditat cu tine. Este o relație. Meditația este altceva decât cititul. Este o decantare cu aplicație la viața ta personală. Opriți-vă. Cred că acest lucru se face printr-un an sabatic sau o săptămână sabatică în care nu mai faci ce ai făcut. Ce-ar fi să scoți televizorul din priză? Un exemplu. Vreau să spun...
televizor într-o televiziune?
Auzi, să măcar o săptămână. Măcar
să începem
o săptămână.
Cu altele.
Bine, să rămână doar Speranța TV. Da.
Cred că dacă începem de aici, fiecare om, după măsura lui, va începe să-și, nu știu, să-și dea seama că sunt foarte multe lucruri după care fuge și care nu au sens.
Cristian, când omul își descoperă sufletul sau spiritualitatea, este singura oportunitate care îl conduce la Dumnezeu. Deci, tu nu îi vorbești mai întâi de Dumnezeu unui om care n-are ce să facă cu el, n-are niciun sertar pentru el, pentru care cuvintele tale sunt superflue. Singura șansă a omului secular este să-și descopere sufletul. Și aceasta este anticamera descoperirii sensului vieții, care se leagă de un Dumnezeu, de unul care m-a creat pe mine și mi-a dat un rost pe pământ. Iar acest rost, cum spune Viktor Frankl, este ceea ce te poate vindeca până și de chinurile unui Auschwitz.
Deci, micii și berea intră în stomac și nu în suflet. Și de asta spuneam, că dacă oamenii își dau seama că deasupra stomacului, simplific, deasupra stomacului mai este un volum care trebuie umplut cu ceva și își vor da seama că volumul acela rămâne întotdeauna gol pentru că nu au ce să pună acolo, cred că vor începe să gândească puțin altfel. Și aici vor începe să gândească altfel nu doar universul, adică nu mă gândesc la lucrurile macro. Cred că și modul în care vor cheltui se va schimba, modul în care își vor educa proprii copii se va schimba, ceea ce vor citi, cum își vor alege posturile de televiziune la care se uită, totul se va schimba. Și universul lor treptat se reconfigurează. De ce? Pentru că golul acela cumva trebuie umplut. Nu poți să-ți crești copiii în orice fel. Nu te poți uita la orice televiziune sau la orice emisiune de televiziune. Pentru că îți dai seama că într-un fel sau altul poți sta ore întregi la televizor, iar golul acela să nu fie absolut deloc umplut.
Și
ce spune, ai nevoie de altceva.
Iisus spune ceva formidabil în Evanghelia lui Ioan, că cine va bea din apa aceasta, apa, din inima lui va țâșni izvoare de apă. Adică atunci când tu guști din bucuria pe care îți oferă spiritualitatea, vrei tot mai mult. Este iarăși o competiție care escaladează, dar în sensul împlinirii și al compensării a oricăror minusuri pe care viața o are.
Și aș mai spune ceva. Golul acela a fost creat chiar de Dumnezeu. Are un manual de utilizare pe care noi l-am pierdut pe drum. Și de aceea, dacă vom zăbovi asupra acestui gol și dacă îl vom înțelege, într-un târziu vom afla și soluția pentru ce are nevoie acest gol ca să se umple. Aceasta este o soluție suficient de generală ca să poată funcționa în multe cazuri. E un început, e un prim pas. Am ajuns la final de emisiune, vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!